Зыпляй. Галоўны дом – палац. У сярэдзіне 20-га стагоддзя памешчык з полацкай губерніі Януш Барткоўскі пабудаваў у Зыпляй аднапавярховы класіцыстычны будынак. Ён ацалеў і цяпер стаіць пасярэдзіне цяперашняга будынка, які мы бачым. Граф Томаш Патоцкі з бакоў прыбудаваў двухпавярховыя карпусы. Фасад упрыгожвалі двухстворкавыя вокны. У заходняй частцы – ганак з карнізам. Памяшканні на першым паверсе ўпрыгожаны ляпнінай. Падлогі ў калідорах і дапаможных памяшканнях з керамічнай пліткі. Раскошна аздабілі бальную залу з выхадам на тэрасу. Там сіметрычна паставілі вазы. Калі ў сядзібе жылі Патоцкія, тут гасцявалі, танцавалі і забаўляліся людзі з вышэйшага грамадства – мастакі. Ганаровых гасцей частавалі рознымі смачнымі стравамі.